สำนักงานของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลารายงานว่าเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์กับปาปัวนิวกินีได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันพุธที่แล้วเพื่อร่วมมือกันด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวการเลี้ยงปลาน้ำจืดและการปลูกพืชอุตสาหกรรมจอนาธานเรฟิลัสหัวหน้านักยุทธศาสตร์ทางด้านการตลาดแห่งธนาคารบันโคเดโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าข้าวน่าจะเป็นเรื่องหลักของข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเพราะฟิลิปปินส์มีประสบการณ์ในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกข้าวกับต่างประเทศมาก่อนหน้านี้เขากล่าวว่าการปลูกข้าวมีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะหากเป็นประเทศเขตร้อนเพราะก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยวฝนมักจะตกและฟิลิปปินส์มีหน่วยงานวิจัยข้าวที่พัฒนาพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันรวมทั้งพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อน้ำฟิลิปปินส์ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐมาตลอดทั้งในรูปของความช่วยเหลือให้เปล่าและข้อตกลงด้านการลงทุนจากต่างชาติคริสเตียนเดกุสมันรองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเครดิตแห่งบริษัท Moody's ในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าในขณะนี้ปาปัวนิวกินีต้องการความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้หลากหลายมากขึ้นหลังราคาน้ำมันโลกที่ลดลงได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน้ำมันและแก๊สเขากล่าวว่าในขณะนี้ราคาน้ำมันถูกลงแต่เมื่อหลายปีก่อนปาปัวนิวกินีคาดว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นไปถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทำให้รัฐบาลเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปสูงมากจนส่งผลให้เดือดร้อนทางการเงินในปัจจุบันเดกุสมันกล่าวนะคะว่าข้อตกลงความร่วมมือทางการเกษตรกับฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจของปาปัวนิวกินีเพราะไม่ต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับธุรกิจน้ำมันเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปค่ะบริษัทให้บริการด้านอาชีพ PwC กล่าวว่าในปีคศ2014ปาปัวนิวกินีเริ่มต้นอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเพื่อการค้าทำให้รายได้จากน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติและเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆถือเป็น 60% ของรายได้ทั้งหมดของประเทศและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศลดลงจาก 10.5% ไปอยู่ที่ 2% ในปีคศ2016และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้คาดการณ์นะคะว่าจะลดลงไปอีก 1.3% ก่อนปลายปีนี้ค่ะนายพีเตอร์โอเนลนายกรัฐมนตรีแห่งปาปัวนิวกินีกล่าวต่อที่ประชุมทางเศรษฐกิจในออสเตรเลียว่าต้องเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ของประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงฟองสบู่ทางเศรษฐกิจค่ะฟิลิปปินส์ได้พัฒนาข้าวหลายร้อยสายพันธุ์รวมทั้งข้าวที่ทนทานต่อน้ำและพายุไต้ฝุ่นสถาบันวิจัยข้าวที่เรียกว่าฟิลไรส์ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ดำเนินการมานาน33ปีแล้วเคยช่วยเหลือด้านการปลูกข้าวให้แก่บรูไนและชาติอื่นๆในแอฟริกาค่ะนักวิเคราะห์หลายคนชี้นะคะว่าฟิลิปปินส์อาจจะได้รับผลตอบแทนต่อความช่วยเหลือที่ให้แก่ปาปัวนิวกินีนะคะชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่ในปาปัวนิวกินีในฐานะแรงงานต่างด้าวจำนวน 15,500 คนตามตัวเลขในปีคศ2012แต่ว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะและคาดว่าแรงงานฟิลิปปินส์เหล่านี้จะมีบทบาทในการช่วยปาปัวนิวกินีพัฒนาด้านการปลูกข้าวและในทางกลับกันแรงงานฟิลิปปินส์เหล่านี้จะส่งเงินกลับไปยังฟิลิปปินส์หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะคาร์ลเบเกอร์ผู้อำนวยการด้านโครงการแห่งสถาบันคลังสมอง Pacific Forum CSIS ในฮอนอลูลูกล่าวว่าทางการฟิลิปปินส์ช่วยเหลือปาปัวนิวกินีเรื่องการปลูกข้าวนี้น่าจะเป็นเพราะว่าฟิลิปปินส์ต้องการให้ปาปัวนิวกินียกเลิกข้อห้ามเรือต่างประเทศเข้าไปจับปลาทูน่าในน่านน้ำเพราะมีเรือประมงจำนวนหนึ่งจากเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์เพื่อนำปลากลับไปแปรรูปในประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันThank you.